كمد بني بيني بخاف مزون كتب التوراة يا خفاء بسبعة بلخاء تدمي الويخة على رأس تباشي متداخل. أين كدرت الخوز خبر بالخاش دانو مش تبع شو مو يقرب بالخوت بعد لمدي تنو هكرتها طوب أدام شعر خدا حبيرو طوب تفضل كده طوب كدرت الخوز يشتبع شو يشفي علينا بالخطوة أخين تخي الله بحديث طوبة نجد عيد برخاء كدرت الخوة يحتاج سبعتها برخاء شهد ما يرويخا أخين بخيط المزوي هي من التوراة مش خاصين من التوراة إذا مشي أخير حكم بريح بخيط المزوي بكيين مش خاصين من التوراة إذا ريح ذي بكبناء بهبناء يدبوا برعمو يحشو عبو بريم حريم يحشو بهبناء تنمدين شو مثل ما فيش اللو لابين مش هو مثل ما فيش اللو بكيين بتفاتي أخيطة بسعطة برختة بكيين مش خاصين من التوراة كيش محلوكت ربطين ورشونين كم أدم يخان ويتحييب لبريح بخير المزون من التوراة دعت رمبان دعت وعلم ماهور دعت روش دعت رشيد تفوت كنا سبنين سلسي وخار كدسي بيعا إن خير سيم دبك شوتو أخذتها بسبعة أدركتها وسبع حيبنا التوراة نسبع أخذك الزيت جري حيما ترى يا راح نضربنا أخمين بتكنو كما شاء أخاك الزاي تبدأ في خطة مزون ما ترى هذا حيا بعشي وخط كده في بيعا أبال فرع أبال بعد أساقوت اشتميت حريق على رمان وزي أحد مهم بخين هرمان هرشبان هريتوا كلهم شغلين شبك الزاي ليش بيجيب عشان عشان من التوراة أخذوا لا حكي في بيعه ده سبعة يالو لك الزاي تخلطه كبار حياد وبدأ في قطة مزمنة التوراة ما نفكى منها وكل عام ما حكي الزاي تيخذوا بريخ من ربنان جام هرمان بجام الشعار فوس مش عما في شيء مهمين ده خطاب سبعتك انش معه في سريع المدين شي مخاك الزاي فده سبعة حياد بريخ من قطة مزمنة أبو زين ربنا بما ترى ما نفهم منا شكرا من نكح يشدو كلا قدول سبيك ربنا يقول لا سبيك دورا يتالي حمراء إيه بخال بدو سبع خاك الزايد لمن شو عمير في حياة من التوراة هل بدأ في خطر النزون المستفاك حركة بيرختي لو بيرختي لا مش يوثيرته ببيرته بتنشته وقالوا إذا أتون عروا الزبار لك شخح يوديع بلخ بخط المزود بلخ بخط المزود كريت عميل كخ ما ديني بريخ ولا يبريخ امزي بيميت بسي اكيد عشد عنو امزي دباش ودي ورايتا سيخ دبريخ سيخ دبريخ هذا حمراء امزي دي ربنان امزي دي كله سيخ دبريخ بني بريخ بلخ رب الطلاع زي اسوز لو تسا وفيها مخيان شد عنو مران ومخي عميو تكر ما أنا بش مش عاروخ فزك مدعى رمضان وخيرك بفي بيعا حياة من التوراة أخاك الزايد حياة من ربنان الحين بخلك الزايد ومستفاك بيروح بختم الزون لو بيروح بختم الزون ما يبرد صرف لك وداك أباك شيء آخر شيء أول شيء بفي بيعا كلها مدين شيء حياة بختم الزون من التوراة لكن مستفاك إن بيرخ أو لو بيرخ صرف لك كما هو مثلا اذا فيه دوريتا هو اخر كده سبعة وكده مدير في جامعة التوراة لكن كشخان شعور كده سبعة يستطبعك من براح بخير المزون خزير ومبارخ في دبار ميوحاد سبعة شلفات شيء بسني خين مكة بسني كما بسوق ايرس الشدون بسكينو تخبا ديهم دو يحسن قربا لخطا بسبعة سبعة لخطا في جوزو عليه هذا شعب منين أفضل شبعة منين يفن هكتو حتى وسعراء وديهن وسعناء ورمون ليه دفني فناز وفاسوك خزي عاد شو دي فناز وحش عاد دفني فناز تخيل ايه بخط المزون عشرة منين من برخي بخط المزون عطات عليهم وبعشاب منين לוקחים ברכה עד משלוש, או ברנפשות, אלה כולם מדרבנן. לא שהוא מדרבנן, הוא מספק ברכות להקל. אם מספק, אם ברך או לא ברך, לא מברך. שבע תעשה עדיף. אם מברך, יברכה למטרה. רק בפת, בלחם, ואחר ממנו קודש רביעה, אז יברכת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. יחשב על הפסוק שלפני כן שכתוב, אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. תראו שפסוק, אדם, בדרך כלל, לא אוכל לחם לבד. מנפס אותו. או עם חמוץ, עם מתוק, עם מהלוח. מנפס אותי על לבד. מה זה דבר? לא אוכל לחם לבד. אם תראה אדם אחד אוכל לחם לבד, מסכן, זה בן אדם. אין לו מסכן מה לדפק עם הלחם, אוכל לחם ככה לבד. אבל התורה משובחת את ארץ ישראל, כל כך היא משובחת, הלחם שלה כל כך טעים, כל כך משובח. חבל לאבד את הפעם של הלחם, לתת בה איזה דבר. לא כדאי לו. לכן, ארץ השם לא במסכן לדוכל בלחם. אם תראה אחד שאוכל לחם לבד, זה לא במסכן שהוא מסכן. זה בגלל שהכל בא, יש לו הכל. אין אף טעים, משובח. פעם של הלחם של ישראל, משובח יש לנו כבר שם על החמים. השם אומר, שהדון המשכנות זוכר בלחם. והשתה לשבח, לא ברסה. כי הכל פנים אנחנו יודעים, השפילת פאץ, היא שמשליעת האדם בעל ידי ברכת המסון דאורייתא. שעד דברים, לא יהיה רק דרבנן, לכן אם יש ספק, אם ברך או לא ברך, ברכה האחרונה, ספק ברכות להקל, לא מברך. זה כלל גדול, ספק ברכות להקל. רק במחת המזון, זה דאורייתא, אפילו שהוא מסופק, לא אומרים להקל. אבל ספק דאורייתא, לחמרה, דבר שזה דאורייתא. חייב לברך מהתורה, וכבר נחזק בחיוב, שהוא חייב לאכול, חייב לברך. לכן בשביל זה חייב להגיד ברכה, אפילו מספק, צריך לברך. אבל נחלקו גם בזה נחלקו אחרונים. כתב מרן בספק, כתב סתם. אם ספק אחד משבע, בספק ברח, ספק לא ברח, חוזר ברח בספק. מרן סתם לדבריו. מה מברך? יש לנו היום, יש לנו ארבע ברכות. ברכת המזון יש ארבע ברכות. שלושה הראשונים הם מדאורייתא. חובה לכולם, כולם חטיבה אחת. אם אחד יודע לברך רק ברכה אחת, אז שהרבה יודע, או הוא לא יודע כלום, אבל יש לו סידור, והילד קטן שלו קרא לו דף אחד. יש לו דף אחד, הלכת הזן. אין. על הארץ, על המזון, אין שם. הילד קרא לו את הדף. באמת, אין לו סידור אחר. מה יעשה באדם הזה? יברך אחרי מדרש, יברך את זה הכל. לא. יש לך ברכות מעקבות זו וזו. אתה לא יודע, לא תברך. או תברך את הכל, או לא תברך כלום. חייב לך, לשמור את הראש, לא יהיה לך יביא לסידור אחר. וכי בעולם יש סידורים, ששבינו קרא לו את הסידור נגמר, חייב ללכת לחפש, כי יברך כל אחת הראשון. שיש לך ברכות, כולם כאין ברכה אחת. כמו שיש ברכות ראשונות של העמידה, שכולם חשובות כמו ברכה אחת, גם חשובות כמו ברכה אחת. אם שלושה אכלו ביחד, כותב מרן, ואף אחד מהם לא יודע על כל ברכת המזון. אבל ראובן יודע את ברכת הזן. השני, שמעון, יודע ברכת הדרכה. השלישי, לוי, יודע רחם את שמענו. שלושתם, אפשר. ושומע את העונה, יובל, יגמור הראשון, יברך ברכת הזן, השני יברך דרכה, השני יברך רחם את שמענו. לא בני עד בני ירושלים, אני אשגיד לחובתם. אפילו שלא יודעים לך לבעית, ואתה לא מהתורה, זה מדרבנן. חכמים תקנו אותם. כך אמר רבותינו, הטוב והמיטיב בימים תקנו, עמה תקנו אותם. היה מלך רשע ארון, מחשימו בזכרו, אדריאנוס, מלך רומי, צוני ישראל. הוא כבש את ליטר. ליטר, היהודים, 50 שנה אחרי חורבן בית המקדש. אחרי חורבן בית שני, גברו ישראל, פרו וישרצו ויבואו ועשו מאוד מאוד, והיה להם מעצמה גדולה הזו ביותר. היה בה רבבות ישראל. بنفع وروش لبرود بالملخوت لبرود بالرومي رومي يشترطع عن إسرائيل أولا هين فعلت أصنع حزخين قبورين فهي لما حشموا بالكوخبة حشموا شوهو ملك المشيخ يبين يمت الجولة حشوك مسكنين ما كيف هذا السوف بشاع إلى زب كتاب بيدوش يرشع زي دريانوس بين النهاج بيتبع قدريوت أنشيل نشيل بيطاف تكون أمرك أنا بموت إسرائيل كنت أمي هالبوت مش واحد المان كمان بس هذا أخذ ريوت شدو لو نسان سام كورة أسول كورته مش يكبر واحد دفر عميت مش كريم النشارين النشارين النشارين طيب تام المتيم هرجيد فيهم فدخل عصاب بطار أسكرهم بطار ما يدام شدهم مش يزبير في أدماء فكعم ما يدام شدهم بيعصاب عميدوش نام كحا جيجت دين مش الكرم شلو قدر بهم بكرم كفى حضر شيني حضر شيني حضر شيني شبع شنين شلو كفى اين حد شيخ الكورفة وحيد شو كل شيء هرب بتاعه مش بخدمي مش بخدمي ده ما ضرب شو أبال قدش أخوي يستبع شمو بعد أبال ده مش عطلة ده مش عطلة ميت أحري يومين مش دوشان مصيح حتخد مسات شيرو تكاغا بحوث يمشي بشكل صريح كده تبع في الدهمة هميح شيء بحشاني مش هلو كخ لحوه غير بيوم يقرح بالليلة يجون يدف بأي مريح كلا بيعكم شيء بحشاني ايه هي اللي بكده مين يسعى ساكن بشوف ايما تعار ايما كئيب ايما تكون كده شوف عشانهم ناس شلو يصلحوا شو يقول كمان حطيت عدم حري شو عشان يمشي العار شو على ذيك أخا تنتم في كداش يا إكبروه تام بيوم شن التانو أروجين بالتير إكبر آه كم عربو تينو تفسوع تم الخال بس أما إذا خد طول لما تين بكور إذا خد طول لما إذا مش عارف شو كبر قدرته عد بولا بصرتاش الأمان شابو بالشلوم كذا قوته تدين وستبور ربوتيها بشلوم يوم شيك بروتو يوم محاشدو لكن بيتشعى أشوف قرعوه جاي يوم طوب كل الشنين جاي يوم طوب بقاب 15 بقاب بالتان وهروجين بالتان كبورا رأس كم عموت برخاء الزور أمين حسوبا مشوي لكوش بخلي أموتي بانو يمكن لنا زور برخاء الرعيد شو بخاف شاب بخاف المزون كنت تميرت من ربنان لما ترى עד שלושתם יש פסוק למקרא דרך סרט לשם רכה עד הארץ לתורה זה לדרך הארץ שחזר בתורה יש לנו תורה רחבה כן? השם נתן לאף זה ירושלים כולם נבזו שלושת הדברים בתורה אבל ברכה לבעי זה החמל סכנו אותה כולם מודים זה סכנה של החמים כי זה מתרברן עכשיו זה שמברך ברכת המזון כשגיע מוני ירושלים אמן גמר ברכות של תורה בספק הוא חוזר تبغى تقول لي شريح عمره سوى حزير وما يعبر خلا بعيد يبارك خطأ ولا يبارك خطأ في السخي ويبخل عيد ربنا سبك بالأخوة لكن يمشي على بره طب السفير أبان فهو يشحدو شحان يحدو شحان من دريع رسولين حميم شد على عباد وعلى ساقوت اسمه يا رب دلو الله بل يتحاك أب الدين نربونا بالفراد واحد ديش كان من العيبي في التاريخ لبريح جام برخاء ربعيد بشو سفك سفك بدك سفك له برخ أخري شو بدك سفك برخوت بدك جام برخاء ربعيد لما يجي الزوب الدريش بربنان أخري شو حزير كل أمرين شو حزير برخاء سفك برخوت بيتبرخاء ربعيد فشنو تتا دومي بسا بوع خميم زجاج باش يزير ربنان لخين كدش ليه تزول لبربنان كباش يزمنوا بيحد لو لا تعبد ربنا بأحد في خمار جنب ربنا بس هاي نفهم من سويت برخوة باكين برخ أحد شيد ربنا أني مسبق برخي اللي فشوت برخي اللي فشوت برخي أشي بسار برخي أشي بسار كل يوم ربنا سويت ربنا عندي كلها دون برخ البرخاء كنا نزمينون كنا بأحد السفيت إني راك ولا برخ لكن ممير هراب في التاريخ البريخ جام برخاء ربعيك يحديش هراب بدحتوه هجاوانو بيش شمونيين حيون بخدوش المعرش دام ليش تسيفة بينوش المعيد كتاب الزيقام كم يدحتو يدحتو ولو رأس تشكر تشكر ايه مختيب الزياد في نستاش بسمية لك مئة شنة لو كودد هو من كم يدحتو يرأيلي كماشي يزمينو كان دولاتا بدربنان بيأحد دول الزياد بدربان شو دربنان تشكر سبش مريح جنب الخالي بعيد يدحتو الخالي بعض كدشين اما جينا ابراهام ما تيك دبري بين شموئيل وشن عكم شبتو شتريت بريخ جنب الخالي بعيد في عمر تام شو ما يلانو كهر ريخ هاي عضا بنين بايلي ايه فسكت كمو تام أباد بروخ الشين دلو غيوم حربي سفريم شو بشوني بشوني كبار أخيد كمو شاني مطادنو بعلا عشكون مطادنو دل في عمرتو حربان بحدوشه من مسيخ الشباب دفع سيمال وما بفروش اللي زمنوه بياحق بخطبزون دولايك عبد ربنان دم بريخ عبد ربنان بخير الطلبة مكين زي من ربنان تخيل بدك لك شرش برخوت ولي بشرايب امين شاب فسيك تخو تبع رمبان من لا يلنو يا رمبان انو شمعي من كل اولا بعد اشكود عم جن ابراهام بجمع الحيون كلنا بدي قولي اولا هي ناسك كنو غير اذا كناش مسامح عليك شو سفيك كل ما حكوم محلوك يتلوك سادي ربستان لهم امرين سفيك برخوت يا كيف كما جدونين قم كيف اسكيبوا مدعتان كمو يا رمبان لا دي دراسة حزير ربنا دي من ربنا ده حزير يا أخي ما كما كما حرانين بنا وش ربنا إذا تمكن الكبير مول إذا توش ربنا لكن كنا شيء إيش مسكين كم هو إشكود إيش مسكين كم هو ربنا وني مسافك بلا خوش يا أكيد ما مسكنا ما لما نرشاد شدش بلا خيرات مبارك حتي بني مشلاين ممين بلا يبرك بلا خلا بعيد يجي ده حق خطأ رحمن رحمن زكرو من هاد يمشي يومان بس يلي يومار يلي يومار ماشي عندنا السيوم شو مرسل كنا كشة حميم اما كش مهمار احما بادع ازي دبيق بخطط ربا متين كحا مسكنا الخين كل ما كومش نسمح لوكت كل ما كومش نسمح لوكت حدو ما يرسك سنة لبريك حدو ما دفعك لبريك سفيك بالأخوات لأكيد لما بريك יש לי ספר דבר משה אמריליו, אחד מגאוני זמיר, פלקיה. הוא אומר ככה, כתוב שולחן ערוך, גם הרמב"ם כתב ככה, ספק ברך המוציא, ספק לא ברך המוציא. יש לנו ספק בסעודה, רק רציתי להסתפק. אני ברכתי המוציא, היה תרוד, אני מדבר על מישהו, לא שם לב על עצמו, רציתי לבלע. אחרי שסמיעת, נעשה לי לספק. לא זוכר, אני ברכתי המוציא, לא ברכתי המוציא. כתוב שמה, לא יחזור לברך. למה ברכת המוציא, זה בדרבנן. לא מה הצהרה. הצהרה חייבה אחרי המזון, יחסה בסמעתה וברכתה. אבל על שחיית המזון, לא דברה הצהרה. זה כך חכמים. כך חכמים, צריך ברכות להקל. לכן, לא יברך. כך כתוב ברמב"ם, כתוב שולחן ערוך. שלא יברך. בא הרב רבי משה אמריליו, הרב שלום, הוא אומר, נראה לי, שכתוב שלא יברך, לא יברך, שיפסיק לאכול. אבל לא יוכל, אולי לא יברך. איך יוכל בלי ברכה? יוכל בלי ברכה כתוב בגמרא. כל מי שאוכל בלי ברכה, כאילו מועד בקודשי שמיים. למה כתוב עוד השם מארץ ומלואה? הכל שהיה קודש ברוך הוא. כתוב, השמיים שמיים להשם, הארץ ומלואה בבני אדם. זה חשיה. כך קודם ברכה, כאן אחר ברכה. כל מה שהוא לא ברך, יש השמיים. כאילו גוזל מהשמיים. איך יכול לך תחיל? לא יוכל, הוא יעשה, אולי לא אחד. הוא ידע ברך. איך יוכל? לכן הוא אומר, כבודתם של רבותינו, הוא שלא יברך. למה ספק? אם אני מברך, יכול להמשיך לאכול. אבל לא יכול לברך. כי הוא עושה לך לאכול לאחר. אז לכן, גם יפסיק לאכול. מסכים את הבן אדם הזה, שיר אותו ככה רחף, הוא אומר, לא יאכל, סטוק, לא אכל, לא אכל. אני רעב, רוצה לאכול, לא יודע את אכל. אתה יודע, תשתן לי לברך, אין לך שם לברך. אני מבקים את ככה, רוצה לעשות חוטף אותו מפה, כאן, כאן, מה, מה אתה עושה? זה במשה אמריליו. הרב שלום, שאמר, אמר דברים נכונים, דברים נשארים. איך יהיה מקדש השמיים בלי ברכה?
وزخان كبرون دي دعت عريتوا يا ما بيعرفوا كتيبة كاد بس فاس في حمشي وشي فينا عريتوا نسيخ الشباك بنيمال ومينو تم الزمين يرأيش ايش يا شيوخ شي يخاد بني برخا اخي انت يخنا فيك ناخر זיכו אתם, כן, הריצו אחד מהראשונים, הוא אומר כמונו. ובכל זאת, לא הסכימו לזה האחרונים. איך אפשר לדבר כזה? תשאיר אותו מסכים, תדורי ועומד, רוצה לדבר איך, לא איך אפשר לדבר איך. רוצה לאכות, איך לך, איך אפשר לדבר כזה? למעשה, רשאי לאכול בלי ברכה. אבל, יש את הטובה, לנסה כל ידי, כל הפוסקים. הרמב״ם כותב, אם אדם ברך בלבו, ולא רוצים בפי בשפתיו, יצא ידי חובתו. הלכה לא כך, מה הלך עליו? אבל כסו יד הבא. גם הסמד, ספר המצוות, שאומר בשם הקוטי. גם הוא כתב, אם אדם תלך בלבו, יצא ידי חובתו. אחר שישנו שני הרעיות שאומרים שיש עד חובתו. לכן, חשש ברכה ובטלה אין, אלא באמר שמוסים בשפתיו, יברך, לא תוסף שמחירך הראשיו. בלבד סעד שמותם אספתי, שבנענה בשפתיו, יש יחד ברכה ובטלה. אבל גם חשב לבו של שמיים, ידע מיועד ברכה לבטלה. לכן, יש לו עצה, והוא מסופק מסכן. הוא אומר, לא תברך, אתה לא מברך. יכול להרהם בלבו, מוסיד לכם מהארץ, ויוכל. יש לו זה שעני עשה שאפשר לעשות לו, כדי שיוכל. הרבה, שלא יש ספק, ממש, מעל, קוצי שמיים, אוכל בלי ברכה. ואנחנו מכובדת. יש לי הרמב״ם, הוא מגן עליי, הוא אומר שזה יחדתי לחובתי, אז מהרב בלבו, ואין חשש ברכה לא תלה, ואין אשר מהרב בלבו. בכל דבר שאדם מסופק, ברך ולא ברך, יש לו עשה שיברך, יברך בלב שלו. לא ברך לפי שלו, אי אפשר, צריך ברכה לא תלה. ברכה לא תלה לא מקרה, אלא כשמוסי לשפתיו. דד אינסד שמותם על שפתיי, ככתוב בפסוק. זה עולה תצא שאני שלך, כאן עכשיו, לא תשפת משהו, זה משפתיים. גם בכל השבועות, אומר הרמב״ם, אין שבועה נקראת שבועה, אלא אם כן בצד השפתיים. שנאמר, לנפש תשבע לבטל שפתיים. אם לא שיהיו שפתיים, רק רב לבו זה כלום. אחד נשבע באיזה דבר שהוא לא יוכל. אבל לא עשיתי את השפתיים שלו, רק בדף שלו. סטור גיזה אותו, חזיר את השיר, לא עושה, לא אוכל. לכן, מה עשה? שליט ולבו, שהוא נשמע שלא לא אוכל. אבל לא רציתי בסרטן שלו. לא רציתי בסרטן שלו, זה קדום. וזה עושה לך כאן, אני עטתי על מיטב שלחתי, רוצה שעשי לי הצהרה. מה אתה, מה עשית? הרגתי בדבי שלא אוכל. זה צריך תוכל, בלי הצהרה, בלי שום דבר. זה לא שבועה. השבועה נקראת כשהוא מוציא בסרטן. נזש כתשבה, נבטא בסרטן. ואומר הרמב״ם, מי שברך ברכה לבטלה, כמו שמשמע לסב, לשב. גם כאילו הוא מותר שאתה. זה שברך בפה שלו, אבל שברך ברך בלב שלו, אין חשש ברכה לבטלה. לכן בכל ספק, הוא יודע מה הרבה לבוא, אין שום חשש. זה לא קשמו, לא קשמו ברכה לבטלה. אומנם יש לי, זה מחלוקת. כל דבר יש לנו מחלוקת. אנחנו לא חושבים שהם משופעים במחלוקות. יש פה גנת מרבים ופרח שושן. שני הרבנים היו במצרים לפני 250 שנה. היה גנת מרבים והיה הרב פרח שושן. רבי אברהם הדבי, מישוע ששווה בו. כך היה הרב פרח שושן. גנת מרבים אומר, אין ברכה לבטלה בעירוב בלב. פרח שושן חולק עליו. הוא אומר, לא, יש ברכה לבטלה. בא הרב חילה עליו שלום, מבקר יוסף, תפק על דבריו של פרח שושן, אבל כנראה לא היה לו עומת וחלוק עליו. כשתפרו פתח עיניים, חבל בסוף יבב, פתח עיניים, כתב, בברכי יוסף הייתי כוהב את הדבר הזה, כבר מסתפק. אבל עכשיו נראה לי ברור, שהצדק על מדינת ילבים, אין שום חשיש ברכה לבטלה, והידע שמערה בלבו. גם הוא נאמר, זה מה שבועה, מדין שבועה. וגם, הגון בעל הדע ביהודה, יש לו ספר הצלח. בברכו כך, כתב מאלה ברור, אלא שמערה בלבו, איך אני אשפר לך לבטלה? ועוד כמה פוסקים כתבו ככה, וככה עקר, שאין שום חשש לך לבטלה, רק כשיש ספק, כמו שאמרתי, ספק ברך המוסי, ספק לא ברך המוסי, זה עושה משווה אחד, זה עושה סעודה, زين شو شو اللي بيشوف؟ أفهم شو أنت بحث على تفسير كتب الإسلام أخوش ده؟ ممكن إذا بسكت شري أخوه رعيل، وشو تتعطف؟ الناس تبتدي تفسير كتب الإسلام أخوش ده؟ يعني هم بدهم شو نحن نعرف؟ كفل عشان خذ راسي شو سفك؟ يعني هم بدهم بده يوم. بخصوص أمازون دوار يكار ميود. وتير حشو ما كلاتش معه. كلاتش معه كم حشو بقى؟ شو نحديه في مشتك بس تروحوه. وفي الأخير بخصوص أمازون عريق عليه. ولا عليه. كتير مران كتبوا بشو بقى ومشنا مران أعطيك ده بيرسع كلاتش معه إن حد أمير بشتمه ليش بشتمه شو قيد بفنية هير ومشيد بتنية كبود وبين فرقين فعيد بتنية كبود ومشيب شدام لكل عدم دي دفقة بخلات شماع أبدا بخلات المزرن السود شو قول دول بتنية لا دول بتنية كبود أفلو ربو أمر السلام ليه عن يدو بلا بخلات المزرن يقول يا محفة كلوك دي شيدا شو بلا بخلات المزرن شو ده كثير هذا وما تخشل أنا ماذا عمي بشنو ماذا شو عين في نيرة بجيب في نيرة كبوت في عدم نخباد كل شكين كل شكين شو معك الدشاء يقول دشاء كبوت شو المكون حتى ما يخ ماشي متلاشيك لكن بدان ما تلاش شو مع شو مع من نيرة موخ من مش عارف يقول دشاء لقي يعني تعمد لقي كدوش كدوش بروح عشان كبوت من كمو خير جو كين شو مع كديش يعني هاي شو بيعرف بقى راح يعرف ما يعمل من هاي تراخ عيدا فيه لما يقول كل شيء رخو كل متشعر شو هو كبر بسبب ما تعرف تفسيك كل شيء كبر تفسيك يش دمارها بمسخة وما يفتت ترى ربنا الدبرتا بام بدو بتيش لا بشوة تسفوت الدبرتا بام إيش بام كاشما كاشما متابع تيك شو عيد في نهاية رام شو في نهاية كبر بدو بتيش لا بيرفع عميلة أفلو ما يخشي إيش يبش لما رأيش يدنه كيف مشهود دي ولاي جمرة كيف ممكن في مشان احنا عمرين دولاي بوسكين البوسكين نمدو قديش وقدوشا شو متعدى تخيك كان بحامر مش برمش يكون بس أبدان كين جاء احنا مدين بيرفع عميلة سيد عدو قديش وقدوشا لما فموش عشو دي شعور في نايرا ده شير في نايرا كبوت دبير ما كنش برخوه من الخيام داخل كل شيء بدخله إيه يفسيك شو نفسيك مش عشان ده يفسيك خبر بس الوداع أفيدك كديش وكديش على يعني خلي يوسف بين برخاء برخاء يحكي معك اسمع كديش كديش هذا حكي كم فيك إيش توش مية كعونه ثم اللي يجي وعنه يفسيك لو فسيك لأن انتظار ونش مية كعونه جرعة ونش مية كعونه ده حش بسيك كما شو ولد بلا جميل لا بس يمسك شو مدى لك شماع لخين يخوض على سلك بين بخل الغفاء يفسيت يشمع تكدشا يشمع تكدش يمشي في الأخ يودي بيعنان تفلا تفلا السيدة تريكي إني عمي عمي دين تنعية تفلا عمي لا يخنى عمود يستلم لك حولي شو ليه أخذ مسكين عمود يتلو لك خمين أفضل مدينة شخنى عمود كخ بخط المزون في خفيف بيشيرة دمك بيشيرة ده ما عمي ده ده ما يدوخ أفلو أرخ أرخ بأخير أرخ بأخير مهير أرخ بأخير حكاخ خليع الزمان بخط المزون شخص يشير بقوم شي كمان بيخول يشير بيحك شو أرخ ده شو ده شو رشو موت وبعد تسافوت ولخول ده من عارف ده خطا دي سبعته وبرختان دي سبعته تحرفته من لك شنعين يشيب عيد وبرختا بسبعتها حركة شنين بسفق تحيط بين البيت وبين العين يشيب عيد وبرختا كان شي حبار الشيب يجي على الخلال يجي على الخلال طبعا نعمد زيارة خمس أخان وإذا مش أخان حيال بسيبه أفضل أخان دراج شبعة المينين كلمون شي أخان عن الدين وخطي أمين إنسوا أخذوا ما أخان عمقار فات بابك سنين كل إبن في بلخاح الناس كان يفوت مصيبات أصبح شو ده شو ده برق شو من عمين أخون شكين بيحن أخان فات صريح يبارف كتا مزون بيسيبات إني أخر أعمد كما الشام بابا عميدا شخص الدفع عميدا لما شخص الدفع يسيبا هو شاما شعال فابك شعال دوش بعيد تنهي رام بشين تنهي كبود دوم نيم بختم بتفلا كخل دوم نيم بختم مزون بختم مزون شكودا كما شكودا كما عميدا اشتح اي بس كما عميدا هيك اخ لو عني شمع كدشا اني اشي مبايت شدي اشي بشخنوت اشي بتكنسي شماش اني شمع شمع كدشا ואני אראה לך את המזון. אסור לי להסיק על הקדושה. לא קדושה, לא קדיש, שום דבר. צריך רק להתאגד שברכת המזון עצמם. הברכה רביעית כתבו פה, אוכלים שמותר להסיק. יש בערך שמחה כותב, ברכה רביעית מותר להסיק ולהגיד על הקדיש קדושה. וכן הוא הדין. וכל ברכה שהיא ארוכה, ולכן כתרות לא עמים בהם, כי היא מאבדת את הטעם של הברכה. זורכת, תוכלו שהמחיכה שהכל יעבד גרות, באמצע שמה קדושה. ומסיק קדוש קדוש של תצלות, לא יתחבר עם שהכל יעבד גרות, איך יחיד? איך יהיה זה? אז תדעו להסיק. בכל ברכות כתרות, אין מקום להסיק לקדוש קדושה. אבל ברכות קצת ארוכות, כמו אשר עשר, לא כתוב שהמחיכה אשר עשר שלנו בחכמן, קדוש קדוש של סיבות, אפשר? لما زينوا عبيد تعبش بالبرقة عود إشنا على ما دحوز حال على ما الشيء هذا زنا بعقمة أنا ما كديش يعني إيه شو مربى براك يعني كديش كل برقة أروكا شو إشنا لا برقة بس يبغى مرخوش لا على ما دحول يدخل حقك على نص تعنوش على كديش كديش لما برقة كسر عيش على نص إيش هذا في الإنسان برقة بعيد شو برقة مزون يبرقة أروكا بعد عيد أمين المكين ودعين برينو لكن احنا كنا خدوش اخونا ما كنا خدوش كبار حبلوك شين من كل ما خدش يعمال بتحيط البرخاء يشتع عمال أحول عشان بإمسع بتابع السكبة من عمال خدوش خدوشة هو الدين هذا شو بريخ برخاء معين شلوش أخاد عمقاب كتب بعض الخشنين أخاد عمقاب بريخ بس وفعل برخاء معين شلوش أنا معين مع كثيرا بينفع عشان ياكل بيش الكدشة فسيك لعن ياكل بيش الكدشة عشان فيش جم شجم برخاء من شلوش تقوم من شواء جايب عميدة فنزل كمان شيخ مسلم شيخ ذر البنان ربما كتير ايه المسلم للتوراة باك بخط المزون بيقيدوا برخاء من شلوش زم ذر البنان ككتب رمضان دمونات فبيك بوا رمضان فتاكد ببارد عشان مش زي برخاء ברחם ברחם עין שלוש ומדל שמדרק אותה באמצע שמע קדיש קודשה יפסיק ויעני כבר שיש לנו דרבנן אין להשוות את זה לברכת המזון ממש שתי שתי ברכות ראשונות שאם זה עולה קצת לבוא בשקל רביעית שהיא דרבנן יפסיק בה וכן ברחם עין שלוש כמה שהרמב"ם סובב שהיא דרבנן לקחת לדעת המרן אפילו שלא פוסקים אמונים שזה זה עולה קצת סוכים לך לדעת שמי בלבנן, ופוסק כדי לענות, לענות קדיש קדישה. אבל
זה לא
מוגדרה ששומע
בסעדי
קדיש. מה יש לו? בסעדי
קדיש. הוא
קדושה,
מה הוא עונה?
קדושה
או
קדיש? יש שם רבה יותר גדול מקדושה. יש שם רבה יותר חשוב. קדיש יותר חשוב. אם אחד עשו שניהם, אני הקדיש, אחר כך אני קדושה. אם עדיין בטוח הזה מנגים מעט בקדושה, ועושים קדושה במגון, אז אני קדיש, אני גם קדושה. ירניח שני דברים. ומלא יכול, אינו, או זה או זה. או זה או זה, יברך איש עם הרבה מברך. כך מוכח בגמרא ברכות כ"א. שלושה שאנחנו ביחד, חייבים לפי ברכת המזון עשו זימון. איזה זימון? זמנים את עצמם לברך, מכינים את עצמם לברך. לכן, אחד מהם אומר, לברך שאכלנו משלו, וברוך שאכלנו משלו בטובה חיינו. ليه؟ اتحاد بس ليه بخاف المزون؟ ليه الكشمال جنود جنود بالأخر شلوشا أخذوا كلهم فات ودائم برخيم بخاف الجمود شنائم أخذوا فات بأحد أخال يراك ومشو أخير يمكن يشترك الجمود كل شيء شنائم شخذوا فات شلوشي أخذوا أخال يراكوت ومشو أخير يروت ويشترك عمين برخيم بخاف الجمود אבל אם הוא לא אכל, אישה, מה יגיד, שקר? ברוך שאכלנו בשבילו, אתה לא אכלת. מה זה ברוך שאכלנו? איך אני ברוך שאכלנו? יגיד שקר? לא אכל, אבל אכל, אכל פירות, או ירקות, אכל דימון גם כאכל כזית, שעושה ברכה אחרון, עד משתלף המהן, הנה חילף עד מגלית, משתלף המהן, משתלף דימון. ילד קטן, בגיל שיש לו מעלה. כשאמרו, הגיע לעונת הפעוטות. עונת הפעוטות, בגמרא בגיטין דף נ"ט, שם כתוב עונת הפעוטות, כבן שש, כבן שבע. כבן שבע, שמונה, כבן תשע. כבן תשע, כבן עשר. כל אחד ואחד יש לו חורפה. יש ילד, חכמים תקנו, שכן אדם יתום. אין אמן. יש לנו כל הזדה כדי שהוא קנה לחם וכל הכל. זה מה שיש למעט בבית. חכמים תקנו למדינת התורה, אין לו עיר קטן, אין לו קניינים. לא יכול לקנות, לא יכול למכור שום דבר. חכמים תקנו לו קניין, אבל שהגיע לענות הפעוטות. בן שש ומעלה. אם הוא בן שש, יש לו מעט שכל, יש לו מעט דעת. לכן, בחירה שלו בחירה, קניין שלו קניין, לענות הפעוטות. וכמה לענות הפעוטות? על זה גמרא אומר. אחד אמר כבן שש כבן שבע. אחד אמר כבן שבע כבן שמונה, אחד אמר כבן שמונה כבן תשע. מה זה? ודף ידיגי. כל אחד ואחד חורפי. ילד שבן שיש, הוא מפקח, נכון עם כל. אבל הוא טמבל, ככה, לא מבין. יש בן אדם, לא מפקח טוב, עד גיל תשע, עד גיל עשר. מקסימום עד עשר. מעשר, כבר מודה, כולם יודעים. כולם בני דעת הזה. יש להם מעדף, עם כל. ולמחור ולקנות. לכן, ילד בן שיש במעלה, כשמו עגיע לעונת הפעוטות. מרן כתב כך, קטן שהגיע לעונת הפעוטות יכול להצטרף לזימון. מה זה עונת הפעוטות? סמך על הגמרא, בגיטין דף נ"ט. כל מי שנאמר את הגמרא יודע את הגמרא הזאת, יודע. הכוונה של מרן, בן שש או בן שבע או בן שמונה או בן תשע. הכל לפי שכלו. שידע למי מברכים. מברך שאכלנו בשבילו, למי אכלנו? למי אכלנו? זה המחרף פלאפל? שהוא אכל לי את הלחם? או זה הרופא המאפייה של ג'ן אנג'ל? אנג'ל מי שנתן לי לחם? או ברמן נתן לי לחם? לא, הוא יודע שזה הכל מהקודש ברוך הוא, שלא בא שם. הוא חנן אותנו, נתן לנו כסף, וקנינו את הלחם, וזה אוכלים אותו. לכן, הוא יודע למי שאכלנו בשבילו. כמו שהגמרא אומרת, היו רבי יהודה הרבה, היו בגיל שלוש בן ארבע ורצה רבי נחמני, הרב שלהם, לדעת מהם יודעים למי מברכים. ושוב, כמה זה עולה, אבל יהיה, למי אנחנו מברכים בחטא המזון? מברכים, למי מברכים? רצה החולצה, שאלו על השמיים, תראה, יושב בשמיים, למי אנחנו מברכים? ונשאולי גם כן, רק לך על הרסע שלו. אמר, תרבאו לי בבני דוד הייתו. כן, שווה קטנכם ניכר על הרכב החוכמה, ובגיל שלוש כבר יודעים למי מברכים. לכן אתם תהיו שניכם שיהיו את החכמים גדולים. כמו שנדבר היום ככה היה, של השופטים גדולים. אבל זה שמענו. היינו צריכים שידע למי מברכים. אם לא יודע למי מברכים, מה שייך למה ברוך אתה השם, הוא לא יודע מה זה ברוך אתה השם, לא שייך לדמיין אותו. לכן משש שנים במעלה. יודע למי מברכים. היום כל ילד משש שנים יודע למי מברכים. כולם ברוך השם. הולכים לגן, הולכים אחר כך לכיתה א', ולמי שם? יודעים למי מברכים. כולם. שתמדנו מתי באים. בן השש. לכן, יודע למי מברכים, אז, בהסתמה, לא צריך לבדוק אותו כל פעם. יודעים שבלמי בכיתה א', בכיתה א', המורה שלו מסביר להכל, יודע הכל. לכן, חזקה עליו שהגיע למי מברכים, כשמו עונת הפעוטות, מסתרף לזמון. אם יש לאדם בן גדול במצווה, ויש לו בן אחד שהוא בן שש שנים. مشترك مثلا هنا يستخدمون بها مثلا اثنين جدولين بحركة فعل مشترك حركة اثنين كتانين ولا مشتركين بحركة فعل اثنين جدولين هذا مشتركين بين بالزموش والشلوش بين الزموش والعسراء مش العسراء مش المخوط إذا رايح فالوهين مش أخانه مش اللوه كلهم عونين ولو فالوهين مش أخانه مش اللوه وحاقينه خين قام هو هي بقطان مدينة عنوت بس مدينة عنوت مشتركين بس أفضل العسراء كاكة المران مشترك بين الشلوشة بين العسراء فك ده ما شوكم هو في مشاعر في خاصة تانين في حسراء نسين لذلك شبع براخوت لحتان شوفين سيبع حفاها في حسراء نسين ومين أسرى لخنين براخوت تانين طيب مخاصة تانين بخاصة مع أسرى ومش نام بصحة من جدال كبديمال في ايه مخاصة تانين بخاصة مع أسرى فارد وغنين ببايت شوفين ببايت سيخ حريب ختم مزون كل فعام كل شبعة المياه مشتين ברכים אחרי בחתם מזון וברכים שבע ברכות יש עשרה ואין עשרה לא יכולים לברך שבע ברכות ברכים רק אשר ברא זה ברכה אחרונה של שבע ברכות אשר ברא זה שם בשמחה חזה וכלה זה מברכים כל שיש שלושה יש שלושה אז מברכים אשר ברא מסרפים יד קטן מוכנים לסרף גם כן בזלמון וגם בברכה הזאת של שבע ברכות רק זה שבע ברכות שאני מותר החופה, זה צריך להיות עשרה גדולים. לא יכול לצרף ילד חתן. לא משרף ילד חתן. אפילו בית פוקח, בין עשר, זה פחות במצווה, לא משרף. שם הדין מיוחד. אבל בשקל בבית שלו, כשאוכלים יחד, אחרי בני הבית. צריך לברך אשר ברא. רק ברכים אשר ברא. בשלושה, ברכים אשר ברא. והוא יכול להיות השלישי, לצרף אותו, בשביל שברכו אשר ברא. זה אפשר. בחרת אשר ברא, אפילו רק בני הבית שועדים יחד, לא אין להם שם מבחוץ. אין פנים אחד בשביל, אין שום דבר. אפילו ברכים, ברכים אשר ברא. כל שבעת ימי המשתה, שאוכלים עם החתן והכלה, אז ברכים בחרת אשר ברא שלום ושמחה. וכך הרכה. אפילו שיש פוסקים שחוקים, הרמב"ן חולק. אומר גם אשר ברא לא עונו את הפחות מעשרה. ויש הרבה פוסקים כמו דעת הרמב"ן. הרמב"ן. אבל מהרמב"ן משמע שאין צריך רק שלושה, סוג שלושה. וכך מרן פסק, הלכת מאורן. דהיינו שבשלושה אנשים אומרים הלכת אשר ברא. כל שבעת ימי המשתה. מי ששומע הלכת דמון, הוא לא אכל. אלא במקרה הוא עובר, שומע שהם עושים דמון. יעני עמהם. אבל לא יעני שאכלנו. מה ישכב, הוא לא אכל. אלא אומר, ברוך ומבורך שמו תמיד בעולם ועד. הם אומרים, ברוך שאכלנו שלא טובה חיינו. הוא אומר, ברוך ומבורך שמו תמיד בעולם ועד. שלא יודע על זה, יתבייש. יש תיבות, בושת לו. מה זה בושת לו? יש תיבות, ברוך ומבורך שמו תמיד בעולם ועד. לא יודע להגיד את זה, אז בושת לו. בושה לו, שלא יודע את זה. ואם דברים את זה בעשרה, והוא עבר שם, והוא לא יכל. אבל שומע עשרה של דרכים, זמון, אז אומרים אלוקינו. אז גם כן אומר ככה, ברוך אלוהינו, הוא בורך שמו תמיד לעולם ועד. כך אומר. טוב, כמו שהם אומרים, כך הוא אומר. כשאין הם, אומרים רק ברוך שאכלנו משלו, אבל גם הוא, ברוך הוא בורך שמו תמיד לעולם ועד. אבל כשיש אלוקינו, הוא גם כן אומר, ברוך אלוקינו, הוא בורך שמו תמיד לעולם ועד. כל הברכות האלה שהזכרנו אותן, כולם קבעו אותן על שיר כנסת הגדולה. מאה ועשרים גדולי העולם, בתוכם נביאים, בתוכם אנשים בעלי רוח הקודש, חנניה, מישאל ועזריה, ידי אנשים מופת, שנעשה להם נסים, השיגו אותם כבשן האש ויצאו בחיים. דניאל יש חמודות, לכן הוא היה אחד איתם. חגי, זכרי המלאכי, אלה נביאים האחרונים שקמו לנו. כולם היו בתוך 120 החבורה האלה. ובשם עמד עזרא הסופר. הקטן שבהם היה שמעון הצדיק, ששימש כהן גדול 40 שנה.
veya hakikaten şubayım. İşki yerek resim bir gara. Kulem ayu bir dure olam. Ve hem tükenu, nasıl artifillah, nasıl abdelakot, kulem. Ve ahin, aleyhim en de usif, mühim en de gravan. Böyle usif aleyhim. Hatta usif adav ve tebi ammenu. Ki hem kibinu, kibinu, tahtumut. Bukun milah ve milah şistemu. Bitof, bada abdelakot, nasıl abdelakot, tükenu. Kim mutuham, ממש דברים שעמדים ברומו של העולם. אי אפשר לתאר בעמק חכמתם. כך אומר, רבנו חיים מבולוז'ין. הוא אומר, אחר כל הכוונות שגילה לנו רבנו הארי ואחרים, זה טופה מן הים מה שכוונו כפת לגדולה. ולא חכות את קודש קודש שלהם. אנחנו לא יודעים לכוון, אבל מכוונים על דעת מה שהם תיקנו. אנחנו עושים את זה לחברתנו. כן, לכל הפחות, לשים לב כשאתה מברך, על מה שהוא מברך. לשים לב על זה, יביא מה שהוא מוצא מהפה שלו, איך הוא מברך את הקדוש ברוך הוא, מברך בתחילו ורחמו. לא כמי שעוטף ככה ברכה. זאת אומרת, ברכה בישמתו, בישוב הדעת, הזכיר לקדושה, כל מה שאומר, ברכה כהביאתה, בחוכמה, בתמונה, בישוב דעת, אז זוכה לברוח הקודש, זוכה למעלה בדברות, יהיה לו נשמת העולם, ירוש אחרי המצוות. ויבוש דעגלות, לימוד זה יפה לרע. זה אדם ומסוגל על ידי האכילה שלו, הוא מדרם לצוות קדושה. יש זכות גדולה לקדוש ברוך הוא. עקן, לא יתמהמה ולברך ולשים מאה ברכות בכל יום. כל יום חייב אדם לבן הרכות. זה אין בעיה, למצוא מאה ברכות בכל יום זה לא בעיה. שערי אנחנו מפרדים שלוש תפילות, בכל תפילות 19 ברכות, כל עמידה. 19 ברכות, ביחד ל-57. 20 ברכות אנחנו מברכים בברכות השחר. אין ברכות תורה, יש 20 ברכות. 20, 57, 77. 7 ברכות אנחנו מברכים על קריאת שמע. בלילה 4, ובבוקר 3, ביחד 7. 7, 7 עוד 77, 84. אם 84 אתה יש לו. אם יוכל שתי ברכות ביום, זה בסדר, וחפרי וזוואל, קורא שם מעט ברכות. אבל אם נתחל שתי ערכות, וכולם יהיו מוכנים של שלוש ערכות. ואין להם כוח, יהיה מאהבה שאין להם כוח כמו יותר שאנחנו שני ערכות. הדברות המשלים היו גבורים וחזקים. עכשיו אנחנו שלוש ערכות. שלוש ערכות, זה כמה כל פעם, שש ערכות. למה ארבע בחטא המזון, שניים, המוציא, והמטילת ידיים. כמה נעשו? שלוש פעם שיש, 18. ובשמונים וארבע, הנה לך עבר את המאה ברכות. אין שום בעיה בכל יום. שום בדבר ידם שחשוב, יוצא לו אוטומטית מאה ברכות ביותר. הבא ביום שבת, זו בעיה. יש לנו ארבע תפילות, עביד שחרית נוסף ומנחה, וכל אחת שבע ברכות. ארבע פעם שבע, 28. איפה 57, איפה 28. יש דין, 29 ברכות. אבל חובה לאכול ברכות בשעה שלישית. כל יום לא חייב לאכול בשעה שלישית. ויש לנו קדוש. קדוש שבת שניים, יום שבת אחד, יום שלוש. ושש, יש שעה שלישית, ותשע. הם כשאר 20. ה-20 האלה, עשי אחד אוכלו. בלילה יברך 10 ברכות, בוקר יברך 10 ברכות. יכין לעצמו בסמים. מערב שבת, אחים, עפו בסמים, עשבי בסמים, אחר כך נטלו עפו הפירות, על לימון, וברכים את עפו הפירות. כשישיף אותו, בסמים נווה יחטוף, וברך עליו ונטלו עפו הפירות. עפו בסמים, כמו עטריה, כמו רמיזה, יש הרבה, ורוב הדסים, כל מי שיש לו עוד יותר טוב. ואחר כך עשבי בסמים, כמו נענע, כמו רודה, כדות, יש לו ברכי עשבי בסמים. אז הוא יברך עציר, אסלה, ונוסע לאחור הפירות. וכשילך לישון, זה לפני, לפני הקדוש. ואחר כך, אחרי הקדוש, ילך לישון, אחר בעשר, ולא תנגור ילך לישון בשעה שמונה. לא ילך לישון. ילך מאוד מעט, לשבת. כן? ישב מאוד מעט, ילך לישון בעשר, 11, תשע שגמר, הוא ילך לברך, עוד פעם לברך. עליהם, עציר, עצמא, ובאותו, אבל הנה, שש ברכות. في برق عيوس بعد ما يبي ولو لا يطمع يكلم على الفيروس يا خال عيش بعد ما بدني فشوت كان يدوب شحكوا عشرة هنا عشرة بدأنا ثلاثة عشرة بالبكر ثلاثة كشاشة ثلاثة معلم في الدولة من يحشد بالأخوات دي معلم مفتير خير على الأخوات يحشد بالأخوات مش بالأخوات كان بيتهم مهود أنا مستير اسمه يسترسل يكسبان يسترسل شو يدعم بالدرور شعبوا له عذاب عشر بالليلة في عشر بيوم إنه يشتين مع بالأخوات يشتين يوم تعمير نعطوه للأخين بالتبيه ده ما فرشة الشبوع من ما العدو شفى صديق ما شنو ما العدو شفى صديق ايه كمان هنا شنو عبيد عن بدوتات بدوت طفوت بدوت الكروت من بعد مش خباش تترو بس اذا بيشتت الدناب ببكر لو شاب قديم حريم بعيد بقديم حريم خشيت الف هنا بس مش هيك توسع جديد انت مش تقعد على بدون سهل شموع الى عاد سيستمع تبس كان مفاع زرع فكل شوار مش تبع شموع الى عاد سوته ليه الشيء مش تسير ميت يدك حافظ فلوك شيء ذي بسوهر هيا رشك بسوهر هيا سوهر اكلها عايزة اكلها كل شوار ذا بحك شموني مش انا ملك بجيني شتوشين بعبد الله سفر عمر خمسين بميت بمية عبد عشر سنين شموني مش انا ملاك انا عم زار انا عم صري تمر ايه يزي حشيبوتا بيزي قيسي مجال قيسي ما شفنا ملك وكنا مش لقعي معنا كل عارس هنموتو بس كمي موافع عمل ما ينج بيه لانو احد ان شاء الله ما كنا موتو سموتو ملك على عين بدو بيقولوا في الجامع لو فخافي أفلو فرعون مدين يقول يوسف لشين بدا خير تعسو ويعقوب يشبه يحفظو عن كل شكل يسرو عم يدو تابدنا عدوت يشبه يحفظو لو فاني خدو في الجامع بيني راوتي إلوهيم زمن زرعيخ ما متفضل الملاء عمرت مش شطوف بزمان أبهاني مش لوني عشان حنفرين ادروكين يروكوت كيفاش نكون يروكين كيما في النت محلاش منه زي منه زراع محلاش كيف من حلاش مش يتم زمان ربي شو قبور حسش شاف انا مش دول لو كانت عينانه نسلحه قولوا ايه يوكن شد يوسف اياك موت موت ايما شدو ايما شدو كتور يفتوها بفتمر ايه وقام كريه شو مر ايه ايه دي البنين ادمين كخايف يني هود تعالوا بيستكر بو المدعو اني شمعتي شفتان سنة مصرايم نوين حا بواس حشاتي يدوع يا مصرايم شو تطبين بزمان ويتي فحيد ولا حدو شو نوم تنخشلتا ولا اخي حدو شو نوم عائلي شباتي وني برايكي بتاريخة سمحتي تستدعى كل اشباركو ايه دي البنين يوفي يوفي المؤمنين اجي لحياي كعرف قد بوسف تمام شعمتها بكدشاء وطيراء لا يفتح في شنان تبعانين وسنة كذان فان المرأة ومرت بشبات قفيود بيهدم شيشتو محلاء زوش شبات ودروكين وفنش من يكمو يروكين لا قبل كان تفحطتو من الموت حطية ماب ما تقول لاش دوشي يخلي يتفوت يشتي كوس الأكارين كوس شاشته وتوني على عقار يقول لما نقبلين أما الكلب كوح نفش يموت نخيل مشتي كوس الزيت يعني حزيد أقطع عن سبع لفا منين سبع لحياين كل يبي سيدر وكلام نما وفا لي خلاف درسي ما تقول كخ يسي توار فتمو إيمش بخاء أنا عميش أنا بس كيف يسي إيمش بخاء يعني وفا لي درسي وليت ماشي وليش شتاع كسع كريم كسع كريم لو اني رأيتي وليه جميع زعيخة ما شاء الله بين فرنسيين اللي بيشين وشين اني افضايل سمان شتاع ما شتاع كسع كريم لكن سمان شتاع كبس لك الجسم الشريخة بس هكي قامت انا جدي سفارة زي سحته التين شيء بيتك كشتو
Ne poz düzüreye de faz. Ne şu düzüreye de faz. Rumi düzeye atılar okumuş ama sana. Ne zaka? İçine zor da attı bu. Bir sürü katı, bir yaş o. Bana başında o. Ne kadar? Düven var başında o. Ne şey kurtu bu. Ne parası buraya bir imkanı, bu imkanı. Bu hıyanır. Ne şey kurtu bu. Bir şey sonra hani açmışsan kenar. Yakın bir maaşı muhtaş ha. Bu katı. Katı ve parası falan. Bu katı yakın bir şey bu. Şimdi nefek açı falan. Şu müşter şenayi, ben hak ediyorum sana yiyorum. Bu kötü bir şey bu müşter şenayi. Ama öyle bu değil mi? Yakıl dünya, kule kule çırmağı burada şu an. Ve her zaman kule kule çırmağı rak mutlu var ya. Şu fıkı şey tüksev. Ya ne her zaman? Ya ağır bir şey olsun bir şey. Bir kat sen abiyim. Bir de ev ben o. Bu şey şuna şuna dinle. Kule bu abi mutlu, kule bu abi mutlu. Yüzünü öyle ihtibad. Ve de şey kutlu. Şura şenayi. תמשיך צבא, הולכים, מקבל פני אבא של המלך. איך איך הולכים? אם עכשיו יבוא אבא של המלך, מה יעשו לו? יכול כולם, אין בהמוניהם. ופה הלך לקבל את המלך בדבדו, ונה יבוא של צבא, ודש, היה מעט זמן. לא היה, לא ניסח המה, לא קעם שענש. לא, היה אחר כך. כנמה לא קרה כלל שם לפניכם. הוא קרה כלל שם, יסי לחבותו. אבל, הוא רצה אותה השעה שאני משהו התפרצו שהסתמחר שאני רואה פגש את יוסף אחרי 22 שנה שאני רואה אותו ואת השעה הכי טובה הכי יפה, הכי מאושר אני צריך אותה השעה להגיד שישלה בקדוש ברוך הוא כמו שאומר הרמב״ם אדם שמקדיש דבר דבר שבקדושה מקדיש מיתר דבר צדיר, מיתר פרמו מיתר דבר נכסה לא ייתן דבר שהוא לא יכול לאכול אותו, הוא היה שיבה של העני. לא, זה לא מיתר הלחמו, מיתר ילום. יצא לו כל מה שעשה בשביל מצווה, אני חושב הכי טוב, מעדיף שבן חסר. וגם פה, עדיף של החיים שלו, מה היה מסכים בחיים שלו? מה היה אחלה בבינו? בשביל 22 שנה הוא בוחד. בסדר, איפה יוסף, איפה יוסף? תודה צורך יוסף, הוא בוחד. ואותה שעה, יהיה נחת רווח. כל יום אומר כדאי שהשמה מוצאנו שיהיה הכל בשישים מה לא בוטר? מה היה החיים שלנו שווים? לא היה, בעיני הבדלים שלנו בחיים שלו כלום זה הרגע הכי אושר בחיים שלו ומפני שאתה יודע הקדוש ברוך הוא כי קדוש ברוך הוא יחודו של הקדוש ברוך הוא זה יעקב אלינו, אב שלו כמו יעקב, כמו יוסף יש דוק יעקב יוסף הולכים ללחשים, אהבת הקדוש ברוך הוא אהבת חדמונים, איזה אהבה להקדוש ברוך הוא מוסרים כל חייהם לקדוש ברוך הוא. ובכן הקדוש ברוך הוא אהב אותם. ואהב את יעקב, כך אמר הקדוש ברוך הוא. אהבתי אתכם, נאמר השם. ואהב את יעקב. הלוח עשיו ליעקב, ואהב את יעקב. ויש עשיו סנטי. זהו, זה קדוש ברוך הוא השתבר שם. הוא מעיד שאהב את יעקב. גם יעקב אהב אותו. כמו שאומרים, כמיים פנים לפנים כדי באדם לאדם. כך נאהב לי. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, גם כן אוהב אותנו. כי נער ישראל אוהבהו, אוהב הקדוש ברוך הוא ישראל, למה? שישראל אוהבים אותו, וקיימים להרשת השם אלוהיך. שלוש פעמים ביום אומרים, להרשת השם אלוהיך. ומי נכלל אוהב את השם? ומה יאהב אותו? אם אני לא תחביבי, תעיני? לא, שנתן בבניך, בדבר סבן, תלמד תורה, תלמד מנחה תורה, אתה אוהב הקדוש ברוך הוא. אם אתה בא שכך, אתה לא אוהב הקדוש ברוך הוא. אומר, שאתה בלחוץ, הרצת השם אלוהיך? איך זה יוצא? איך, במה אתה אהב אותי? אם אתה אוהב אותי, נאמר לך תורה. התורה שלי שאני אוהב אותך, מושב שאתה עם ישראל. כדי צריך אדם, ללמוד, ולמד, לשמור ולעשות, להתקשר, להבע עם הקדוש ברוך הוא, השתבח יום. ואז הקדוש ברוך הוא שאני עושים. עושים אותו בכל דבר, בכל צרה ומצוקה. והנה נגיע ליוסף. ויראו אחי יוסף כמת אביהם, והם יראו, והוא יסתמנו יוסף. ואשר ישיב לנו את הרעה שגבנו אותו. למה פחדו שישיב להם גמולם? למה? מה ראו? אמרו רבותינו, כשעזבו מהלוויה, מערתם בפדה חברון, והם חוזרים למצרים. בדוד היחדו מאותו המדבר, שזרקו שם, השליחו שם את יוסף, אל הבור. לבור רק במים, אבל נחשים להקלבים לשמור.
أيام ما نضحك شيء معك ربين فجيه يسير نروح مين افو انا ما اكون بور بور نفعفي بس عوبي عمي دون نخش بس عوبي عقرب بس عوبي عقرب يا نمهد ماذا ما نعسل عشي وسيوت سيوت مخروط عوبي عسلين كاسف يجيب الزول لما افلو عابد شريش كتوب عابد يقاح الشعر او اعمال كيسر شلوشين شقانين متين لدونال اي تشوه تشبش تشوه شقانين يقولتو مخروع سن اثنين عين كيسر لا بكرة اذا هو مرورة بيهلاش له حفلوك بناس يحبين كما ميت شعلوته لا زي زي اذا زبت لما كيسر لكعت زي لكعتو محابي محابي كبروتو بجمال نشر نفهم بكيسر از کنو تو بزید زود کسی که تو تو همی رکره راه کار کنه کسی که که خیار یه بس کنه و خیلی کسی عبرو می شما از کن رسیف افتاد می احام راه کرم على دبور بروخ تحشیل اینو که نمی نخواه اونم شعصه بی نیست و مخوز ده نیم شعصه بی نیست و نبرخ و برخ از اخیم شدو بشخه قدنه این زخیر אני זוכר את זה, אחרי 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, לא, לא שכח. עכשיו הוא יבוא לבוא איתנו. אני זוכר את זה, הוא יודע מי שעשה לנו עוד. כשבחמדיה נמצאה, שומע, עשו לי נעשו לנו נקמות. הוא יסתמן לי יוסף, ואשר יש לנו תורה שגמר נעשה. פעלו. שבא אמור, יצאו מדעתם. נשקר. נעשו אמינו לחשד מי לשקר דום. ודאי יוסף דיבור דב זהב, דב נקי, דב לבן. ולא טייר ולא כן, יודע, הוא לא חשב על זה. אבל הם עושים מדבר, אמרו מיטל זכר פני השלום. שלחו את בני בלהר, כתוב הוא נעף בני בלהר, הוא היה ידיד שלהם. שלחו שלחו יפייסו אותו. ועושים מדבר, אביך צובה לפני מותו, אנא סנא פשע עבדך, לא אמר ולא דבר. אבל הם אמרו ככה, את בני בלהר, כשהיא יפייס אותו. ויוב כי יוסף לבירה מלאב. מה, רבא שלי חשש עלי, כל מכם, מה זה יש? אני מיין יימני, שיש לי כל, אתה תלוקים אני, שאין לי מקומן. ויוב כי יוסף, שבוכה. כשמנפתחה ובוכה. איזה לב, איזה אדם היה. הוא, ונחים אותם, ודובע לבם. אל תפחדו, חס ושלום, חילה וחס, אני לא יודע בכי דירה, חס ושלום. אתם אחים שלי. תראו, כל הזמן שאתם פה באתם פה, היו אומרים כולם, עבד אחד פתאום מלך עלינו. לקחת את הפרעה, ידע לפתוח על העומת, היה פקיח, עכשיו, הביא לנו איזה עבד אחד. פתאום אתם באתים, ויתחו שיש לי אבא, ויש לי אחים, איזה כך. ידעו כולם שאני משפחה אצילית, משפחה גבוהה, מגונה. כולם תשמעו לכם, בין שימו אותו היום. משחה שאתם באתם, חמדו אותי. ואם אני אחת שלא אני אתקן בכם, מה יגידו? יש לך אח שהוא מתקן לאחר? אלא גודל משקר, זה לא הרוחים שלו. אז מה אתם רוצים שאני אעביר את הדבר נגדי, נגד עצמי? חיי למה עשי, נפגע בעצמי, נפגע בעצמי, נפגע בכבודי. פייס אותם, ונחים אותם, ונדבר על הבן. כך, ישב לפייס אותם. הם פתעו לו, מכרו אותו לעבד, והם מתחמנים להם, כמו שאמר הרובן. אבל השמים על אחינו, ושראינו שרת נפשו, ושחמינו אלינו ולא שמענו. כשהם מכרו אותו, הוא נהיה בבלעת. פקח, היה בן 17 שנה במעלה. די פקח. כדי שמכרים אותו לעבד, בשלי שמעילים. היה מתחמם. נופל על הגדי, תסלחו לי, תסלחו לי, תסלחו לי, אני לא יודעת, אני אצלחו לי, זה כבר, אני חזור בתשובה. ושארו לו. היה מתחמם להם. לא יסתכל להם, נשק אותם, שעזבו אותו, תעזבו אותו, ומכרו אותו. ואוגן אמר, אפילו אם אתם צודקים, אבל איפה הדיב האכזר שיש לכם? הייתם כל כך חנונים והם מתחמם לנו, ולא שמענו לו, איך יעשו כל כך הכזרים עליו? בשביל זה אנחנו אשמים, ככה מלאים לו אומן. תראו, איפה לא הכי, הוא היה גם נקי בבר, מחלמים, כל מה, ביטל להם את הכל. אז זה, לא מחמד כתובת אולי כל הדברים האלה. ללמוד אדם מזבור של יוסף. הוא שאומר, ענה מזרעה ליוסף כעתנה, ללא שאתה בחינה בשעה.
مدمن سيف، ما تمشي بالعشرة دي سيف بسكة تومي تايبين بني يعقوب يوسف سيدا عم اسرائيل كلها سيب بني يعقوب يوسف بني يعقوب ميخا ولا بني يوسف يعني عبد نفس يوسف نيمات ولا عبد نفس اليهودا ولا عبد نفس الأورين إينا بني يعقوب يوسف يوسف خدكير يتشبتين ليه عند فيها كاف المريه هو يومي كبر عام بمشنا كمشي هو حياة وتعب كده احنا بنار كل اسرائيل بنفس يوسف لكن إذا بمشي كذا ما مات هذا أن الزرعات يوسف كانت هذه شو تعمل الغرامل إذا فاس في إذا بمقوم لأن شيء مش ما معدين الفرعنوت يسمع عين دراع واحد مين يسمع على العين المرة أمير عين دراع شو بيصير مرد موت راز طعم بكل بيت كبروت الناس البيت كبري بحرش عباء أرب الطبوت ما 90 متر عن العين دراع بعد ميت مسك عصون حتى ديك عين دراع كل شيء ناس وكان انا مش بحال شو ده بدون شيء انا عم ارى لما انا من رعش اللي سبتي شو ده شيء ده شو ده عين راح شو كان بيعرف يطلع كذا منه بيذكود يقول روم بكل بارس وما دقي ما يدي ده شو عين عين خسيم بمين ده شو عين عين عين ده عين راح خير طريق ده بينه بير بير بينه عشان دقي ما في ما بين لما بمشي عين ما عين راح دخين طريق ده بينه كاخ يوب رعش يوسف بدي عين الله ليش تفرع على الله كان يعني ايش اللي عكوا ايش اللي سبب بديك بدي تاب شي بس بديش قبع في بايهم الموت بدي تاب خوش تاب اتخافين من الفلوس خوش تتوانو هذا ما ليخ بالدارخ بعمل تربيهم بزمان اكايت اتبوشت مش اتربين بشي بعملات اتبوشت احسانيت بني قبل زرعوات بقدر بدنا نستكين وين حتى جرو هو حمود سكين عن عناية كل شيء عن عناية إيش موتة مش تكين حاجة بس سفر سفر كدوس حرش شيء تميت عناك شو ده بس كم شيء كدوس يخلي خليه موتة جبورة كوش تسرو ما يستكين بس كل وين كل شيء بخوش تبغى شو إنه معلى ولا يوصل سديت شيء من دي تميد وإيه إيش هي خد يستكين ولا نهدفني يفهم يوكو مش عناب بنوع ايوة كان بشان كتبين بشان ما معنا دخوت دخوت جزانة معنا بشان كتبين من دكو دوت سيبين من دكو مدن سيبين دكو مدن شهر تبوه لكيش تيرا نتراو باني عني عودة بدباني باني اسمع استكروشي العناي بشان نعود نعود قبل هي الموني يسيف يسيف يكو مش عناب يتبع متبشت لفنا بشان يقرأت بشان يوكو مش تعناد دور اي وقتا دور اي وقتا كلمة زي يوسف ما هم زعاد يوسف كاتينا وكشان تكمارا كون يوسف يخموت من دتال ايش سلاح لي حاب خطير حجارو لا لا خطير حجارو تعمل كوري ايش نفسه من هين ضمون بعبرت عيناي كين حجارو فقعبو بقير عادي من الكشين بعد اسلو سلحا كان سلحا دلش اسلو اخرى ديخ دخل دعنا من زيبا نغبا ليخ نسح نخا اما ماتا ميتا نحن حطينا في داكو مش مغبور سين احنا نبكو نقول كبور كل شيء مش انا بدي ام دو حبيلو شعاق بنفس سي احنا يهو بس ابا دام ابا دام لهبي دماء بحب يروي بكش مسمحة شخي كعربو لو هي محينك ذري كتو مش احنا عروخ جلاك من داس انا موت عدام عبرتون شمالا نيسع إسرائيل لكخ دبام النخون دبام الطهور بخلو كان نخاع بما نخفي حان ودوني سبيح نخاع حول دخاع شرويتنا إين شو تعانى عليك ليخ ليخ رحيم تبين ما إيش ما نحن إيش ما نحن ما حيينو في يوم كانوا حد قيبة ما هو من أدام ووه لا لا شو شعر ميتا ماتا ليش ما تفعل في كل شخوة ما دانو تتبقى نصوب الخير والتلاة اللي نسل يحلخين هم مرخين بشيء مرخوص روخة الشيخ يا اخي عولان بيخ وعيو سريح راش مرتين مين مرخي شمي سريح شو تعطي بيه قلب التلاة مين مر دولة بيه قلب التلاة نحن يجب بسوحين كنسي سريح كان ادم سريح لم يكن شو سريح امية سيارة تسمع شانك شعين مسكار ما دم عسيك بشيء عسيك قبكي عسيك ما كنت شرخو ابا لمون سريح
اخوي ابوي توفيتنا كلها حبيبي يوم كبرين اسمح لي احنا جميع احنا نحن سريع من يوم راح جميع نحن سريع كم اشتغل سريع كم ادلس بسريع يستشر اخي يوسف ويمكن يوسف من دبير من دبير استحيل كل كخ بخاء وريد معود لما امري منوش يشتحنا هنا بمين اقيس تخيل بك سريحة عشان لو اخير ويتر بلسة ما نقيت من البيك لهم ينو جيب لبان ليه زاخ مود من زاخ يوسف وسنة تديك ومجال تكر خد ربي لمار يه بطران يه محن سبياح نوم عم يعمل دتال اشرب على مزين سنقول انا ابا يسكن حيوان رفين